Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons. Pirmdienas krustpunktā mums ir intervijas dienas, un šoreiz aicinotu studiju raidījuma viesi, mums prātā ir viens konkrēts temats. Latvijas Bankas ģenerālsekretariāta vadītājs, Eiropas ārlietu padomes biedrs Andris Strass noteikti runāt par nevienu jautājumu. Labdien!
Labdien!
Bet, nu, ja laiks ļaus, varbūt senāks pievērsties arī kādam citām aktualitātēm, bet, nu, šoreiz mums primāri tiešām interesēja, kā jau minēja, tikai viens temats, proti mēs arī meklējām kādu, kurš vispār spētu to komentēt, jo pēc tā vēlēšana farsa, ko mēs te varējām arī redzēt iepriekšējās pāris dienās, mūsu tad fokusā būs ekonomika Krievijā. Droši vien klausītāji arī atcerās, ka tad, kad sākās iebrukums Ukrainā, tad nu, valstu vadītāji teica, ka Krievijā ir jāizjūt šīs ekonomiskās sekas kā maksas par savu agresiju, un tad daudzi arī prognozēja, ka nu, tas viss atstās būtiski ietekmi gan uz Maskavas biržu, gan Krievijas valūtu, gan ekonomisko izaugsmu, proti runa ir par sankcijām. Rezultāts izrādījās krietni vājāks, mēs redzam statistikā IKP augot, kā ziņo paši Krievi, viņa ekonomika attīstoties, tā esot pielāgojusies kara ekonomikai. Jo, tā tagad arī barojot valsti. Kā to saprast, kas ir kara ekonomika? Vispār kā darbojas un veidojas biznesu naudas aprita kara apstākļos? Nu, tas ir tas temats, kam arī gribam veltīt to galveno uzmanību. Un droši vien to paši iedzinu arī sākam. Kara ekonomika, kas tas tāds ir?
Kara ekonomika tādā galējā variantā nav pat īsti arī Krievijā un pat ne Ukrainā, jo kara ekonomika nu, galējā variantā ir tad, kad jums atņem mašīnu, nacionalizē un nodod to armijas vajadzībām. Ja? Nu, tā gluži īsti nenotiek vēl. Ja? Un līdz ar to te mēs vairāk runājam par tādu nu, būtisku, bet uzsvaru pārlikšanu, teiksim, no miera laika patēriņa jā, uz kaut kādām kara nozarēm, militāro rūpniecību, protams, infrastruktūras, būvi, celtniecību, tādām nozarēm. Nu, un Krievijas faktiski nu, nav jau tur nekāda tāda izaugsme, ja būsim godīgi, nu, principā, ja tā ekonomika tā stāv uz vietas diezgan, bet vienkārši tie uzsvaru punkti ir nu, pārlikušies no miera laika patēriņa ar vienu izņēmumu, kuram varam pēc tam pieskārties uz vairāk militāro ražošanu, celtniecību, infrastruktūru. Militārā ražošana pieaugus kopš kara sākuma apmēram pusotru reizi. Tā faktiski arī vienīgā nu, daļa no rūpniecības, kas Krievijā pieauga, pārējā rūpniecība Krievijā stagnē.
Tad vairāk ražoja munīciju, vairāk tankus, jā, vairāk nu, visādi tā. Šādas lietas.
Tieši tā, un plus vēl, nu labi, varam uzreiz arī pieskarties tai vienai patēriņa lietai. Krievijā ir būtiski pieaugusi tā saucamā viesmīlības nozara. Jo vienkārši, nu, ņemot vērā, kad nu, mēs viņus vairs šeit nelabprāt redzētu, jā, tad, un arī citu vietu, jā, tad nu, tā iespēja viņiem ceļot kaut kur, nu, viņi tur brauc uz Dubaju, kas var atļauties, jā, un vēl tur uz pāri, arī uz Turciju joprojām brauc, jā. Bet, nu, pārsvarā tomēr tur ir notikusi tāda importa aizvietošana lielā mērā, un viņi vienkārši, nu, tie, kas var to atļauties, to naudu, ko viņi agrāk tērē ārzem ceļojumiem, tērē turpat uz vietas Krievijā. Līdz to Krievijā viesmīlības nozara ir piedzīvojis būtisku uzplaukumu pēc sankciju ieviešana.
Bet ja runājam savukārt tagad par ražošanu vispirms, skatoties kopumā, tātad, nu, tad, kad mēs kaut ko ražojam, nu, mēs ražojam, un tad tā saražotais produkts jau nu, dod to peļņiem, to iegūmu. Šajā reizē tātad tas produkts, ko tu saražo, tiek aizsūtīts uz karu un iznīcināts. Nu, pēc idejas, nu, man tā liktos loģikā zaudējumi tikai.
Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un tas ir viens no vispār paradoksiem saistībā ar iekšzemes koprodukta aprēķiniem. Un tas ir, nu, plaši zināms ekonomistiem, neekonomistiem varbūt būs interesanti, jā, kad iekšzemes koprodukts parasti pieaug ļoti strauji tajos brīžos, kad ir jāatjauno kaut kas, kas ir sagrauts. Piemēram, pēc kaut kādiem lieliem plūdiem, plūdiem, vētrām, dabas stihijām. Nu, tas ir viens piemērs, kad pēc tam nākamajos ceturkšņos, nākamajā gadā, tur iekšzemes koprodukts pieaug, teiksim, par 10%. Jā.
Kāpēc?
Tas ir viens no iemesliem. Līdz ar to mēs pat varam nu, tā ciniski prognozēt, ka Krievijā kaut kāds pieaugums nu, minētajā infrastruktūras celtniecības jomā arī turpināsies, jo nu, tur tiek šis tas sagrauts arī, Ukraiņi jau arī nesējuši rokas klēpī salikuši, jā. Tagad ir cevišķi pēdējās nedēļas, tur kaut kādas pat naftas pārstrādes uzņēmums diezgan būtiski tur ir apskādējuši, un tad nu, loģiski to vajadzēs atjaunot, un tas, protams, ka tehniski iekšzemes koproduktu audzēs.
Kā tas notiek, lai mēs saprastu?
Jā, nu tā problēma, lai mēs saprastu, ka iekšzemes koprodukts ir tas, kas tiek uzcelts, saražots, no pievienots no jauna viena gada laikā, jā. Tas, ka varbūt ir sagrauts kaut kas vecais vai tiek sagrauts kaut kas kaut kur citur, tas iekšzemes koproduktā neparādās. Ja? Un tāpēc mēs tad, kad runājam par tiem ekonomikas apjomiem, nu viens ir, protams, tagad šis te kara piemērs, ja? Bet arī tā skaitā nu, minētās dažādas dabas kataklizmas un ne tikai, ja bieži vien ir tā, kad ekonomikas apjoms pieaug, bet labklājība jau, protams, nepieaug no tā, ka pieauga ekonomikas apjoms, ja tas pieaugušais ekonomikas viena gada apjoms ir uz tā rēķina, ka ir vienkārši nu, drudžaini jāatjauno kaut kas sagrauts. Jā. Nu, kas? Otrs paradoks, protams, ir tas, ko jūs jau arī ieskicējāt, kad nu, kaut kas tiek, ar ko tiek nodarīts kaut kāds ļaunums otram, jā, tas vienalga iekšzemes koproduktā var parādīties ar plusa zīmeši.
Tāpēc, ka tiek tas tanks saražots.
Tāpēc, ka tas tanks vai tas lādiņš ir saražots. Un tur jau arī vēl ir citi piemēri, jā, nu, visādi arī neveselīga pārtika un visādi skaitīgas lietas, kas tiek arī saražots, kas nav nelegāls, jā, bet kas ir iekļauts iekšzemes koproduktā, pēc tam kādam citam sabojā veselību. Tas savukārt iet pie ārsta, ārsts izraksta rēķinu, tas atkal nu, audzē iekšzemes koproduktu. Nu, tas
kas notiek. Nozīmē, ka tādā, lūk, šādā kara situācijā IKP kā rādītājs nav nu, vairs
nav
tā
īsti,
vērtējams.
Nav īsti vērtējams, jā, tādā, teiksim, nu, griezumā kādā tas ir miera un nu, dažādi, teiksim, arī kataklizmu neesamības apstākļos tieši tā.
Bet, nu, arī pat tajās oficiālajos skaitļos tas iekšzemes koprodukta pieaugums nav liels Krievijā, tie tur daži.
Nu, tie ir nu, daži procenti, arī šim gadam tā prognoze ir kaut kādi 2%, kas varētu būt, nu, ņemot vērā visu to, ko mēs šeit runājām, tas varētu būt ticami, ja, un faktiski par Krieviju nu, šobrīd tā sajūta ir tāda, kad viņi kaut kādus datus vairs nerāda, ja, bet to, ko viņi rāda, nu, teiksim, tādus kaut kādus nu, liela pietuvinājuma datus, tie ir diezgan ticami. Nu, principā nav pamata, teiksim, apšaubīt, ka tur, nu, teiksim, 2%, nav 2%, bet ir -5, ja, nu, tā īsti nav.
Kas man no otras puses liek domāt, ka nu, tad tas stāsts, ka tā ekonomika ir pārvirzīta visus kara rūpniecību, nu lūk, tad mums tur, mēs zinām, cik tur apmēram tanki ir iznīcināti, cik daudz lidmašīnu iznīcināti. Tas, ka viņi tur tikai 2% pret kopējo IKP spēju pieražot, liek domāt, ka nemaz tik ļoti nesanāk ar to pamatīgo kara mašīnas atjaunošanu.
Jā, nu, tas ir diezgan skaidrs, kad Krievija nespēja, protams, pilnā mērā atjaunot to, kas tiek šobrīd frontē
nopostīts,
patērēts, nopostīts, sagrauts, jā, tā skaitā pašas Krievijas pusē, jā, līdz ar to. Nu, tas, protams, šādā apjomā un šādā veidā nevar turpināties mūžīgi, jā, vai teiksim, ļoti ilgi, jā, bet vienlaikus, nu, droši vien kaut kādu gadu divus Krievija nu, šādā te tempā var turpināt, it īpaši, ja tā turpina saņemt ieročus no tur, ne, Ziemeļkorejas, Irānas, jā. Nu, tad droši vien, jā, tas, nu, kaut, vismaz, nu, lielā mērā tas ir uzturams, jā, tas, nu, laikā mums to negribētos, jā, bet, nu, skatoties uz lietām objektīvi, jā, droši vien gadu divus Krievijas šādā garā var turpināt.
Proti, tas nozīmē savukārt, lai arī iepirktu, arī tam vajag naudu. Tā nauda, kādā veidā tajā aplitē nāk, ja no tā, ko tu saražo priekš kara, tu vienkārši iznīcina.
Tā nauda nāk apritē pa vienu ļoti būtisku kanālu. Tas viens vārds ir nafta. Krievija, protams, ir arī naftas sektorā pieredzējusi sankcijas, kas gan nebija uzreiz, kas stājās gan spēkā tikai, ja nemaldos, 22. Gada decembrī. Faktiski tur pirmo agresijas gadu viņi nodzīvoja vispār tur bez kādiem īpaši kādām raizēm. Jā, nu tad no pagājušā gada tas stājās spēkā. Ir šie te naftas
cenu
griesti. Jā. Mēs, nu, tas, cik tālu, teiksim, tā statistika izskatās, kad arī ir ticama, kad Krievija, protams, ja agrāk pirms kara, pirms pilnu mēroga iebrukuma Ukrainā, nu, pārdeva faktiski savu naftu samērojumā cenā ar Brent, tad, nu, šobrīd tas, teiksim, tas diskonts, jā, jeb tas cenas samazinājums pret Brentu ir apmēram kaut kādi 15-20 dolāri barelā, jā, nu, ja Brent cena ir 85, jā, tad Krievija pārdod, teiksim, pa 70 vai turbūt 65, jā, kas ir nedaudz virs tiem noteiktajiem sankciju griestiem, jā, bet, nu, kas tomēr ir arī mazāk par teiksim, tirgus cenu, kādu Krievija saņemtu, ja Krievija nebūtu iebrukusi Ukrainā. Jā. Bet joprojām tas, protams, dod lielu līdzekļu apjomu. Galvenie Krievijas naftas pircēji, tas arī nevienam nav noslēpums, ir Ķīna un Indija. Un faktiski Lavas tiesa Krievijas naftas šīs te divas valsts arī nopērk.
Tur nekas nemainīsies.
Nu, tur no mūsu skatu punkta, jāsaka, diemžēl, jā, nekas nemainīsies, jo Krievija ir, nu, diezgan acīmredzams, Ķīna ir diezgan acīmredzams Krievijas sabiedrotais, un savukārt Indija vienkārši spēlē tādu spēli pati par sevi. Nu, principā tiešām Indija rīkojās. Indiju nevar uzskatīt par Krievijas sabiedroto, tas nebūtu godīgi, ja tāds apgalvojums, bet vienlaikus Indija nav arī mūsu sabiedrotā. Un Indija vienkārši ir, nu, tāds atsevišķs pols, kā tagad runā par daudzpolāru, ja, pasaules uzbūvi. Ja. Nu, Indija ir viens no tiem ar vien spēcīgākajiem poliem, kas nav vienā nometnē ar Krieviju, bet nav arī vienā nometnē ar mums, kas vienkārši skatās, kā viņam ir izdevīgāk.
Vārdu sakot, ar to naudu, ko viņi šobrīd spēj no, nu, tirgojot naftu iegūt, viņi iepirkt, turpināt vār.
Pie esošajām naftas cenām, kas ir, protams, būtisks jautājums, jā, vai tās naftas cenas vienmēr būs tādas arī pēc gada diviem, jā. Bet, nu, tas ir, tā teikt, nu, jā, ar dakšām ūdenī rakstīts. Jā. Bet, principā, jā, pie esošās naftas cenas viņiem ir pietiekami ieņēmumi, ņemot vērā, ka daudz, kas no importa, protams, ir aizliegts un ir pakļauts sankcijām, un kur arī vienkārši ir tiešām pat ar visām apiešanas schēmām ir ļoti grūti kaut ko nopirkt. Principā, tajiem ieņēmumi, ko viņi saņem par naftas eksportu, nu, pietiek, lai kaut kādas, teiksim, savas pamatvajadzības, nu, ne tikai pat pamatvajadzības, bet arī tā skaitā militāras vajadzības apmierinā.
Šī ir arī tā nauda, ko viņi var lietot, lai attīstītu un uzturētu savu ražošanu, nu, ieroči pirmkārt.
Nu, tā skaitā, jā, protams, jā, nu, tas ir acīm redzām, jā. Protams, skaidrs, ka Krievijā arī ir, nu, sociālās vajadzības, skaidrs, ka ir arī budžetā sociāla izdevuma, protams, arī, nu, teiksim, zināma rūkšana jau Krievijas sabiedrībā, kā mēs varam redzēt, notiek, jā, nu, līdz ar to nav jau tā, ka visu to naudu var tērēt ieroči. Jā, protams, ka daļa no tās naudas ir jātērē arī sociālam atbalstam. Jā, ir, teiksim, pat Krievijā šobrīd joprojām ir spēkā, nu, tā gan saprot, Covid laikā jau sākās, ir atbalsta programma arī hipotekāro kredītu ņēmējiem, kur pa samazinātām procentu likmēm var attiecīgi pirkt dzīvokli, kas ir, nu, vēl viens iemesls, kāpēc celtniecība būtiski pieauga, ja, Krievijā šobrīd. Tā kā, nu, tur jau nav tā, ka viss ir tikai viena ieroča.
Tajā pašā laikā Krievija ir uzkrājusi arī pietiekoši lielus līdzekļus, vai jūs redzat, kā izskatās ar uzkrāto naudu?
Nu, ar tiem uzkrātajiem līdzekļiem tur gan ir tā sarežģītāk, jo pirmkārt mēs redzam, ka liels apjoms Krievijas centrālās bankas rezervi ir iesaldēts rietumos. Nu, tur, es domāju, arī nekas nemainīsies, kamēr Krievija nemainīs savu uzvedību. Un savukārt, nu jā, teiksim, Krievijai bija arī uzkrājums no šiem te arī agrāko gadu naftas ieņēmumiem, kas viņiem tur saucās, laikam, gudrā vārdu salikumā Nacionālais labklājības fonds, apmēram, kaut kā tā, jā. Nu, tas tomēr arī ir paplicināts, jā, un tur ir, nu, palicis tāds kaut kādi, nu, daži procenti no ekonomikas apjoma, kas droši vien tad arī kaut kad šogad nākamgad tiks iztērēti, jā, līdz ar to tad tas uzkrājums vairs nebūs. Jā. Tā kā, nu, nav tā, ka Krievijā tur viss ir arī tur lieliski, jā, bet nu, tur nu, laikam ir tā, ka nu, ir tie Krievijas sabrukuma gaidītāji, jā, nu, diemžēl, jāsaka, nu, tā neizskatās, jā, Krievija ir ekonomiski pietiekami spēcīga, lai tāds sabrukums tur nenotiktu, nu, un tad ir atkal, teiksim, otrā, varbūt pusē, kas tur, nu, uzskata, ka tā Krievija tur, nu, plauks un attīstīsies, nu, nezinu, jā, tas man tā arī izskatās nereāli, jā, jo tomēr tas, nu, arī tās pašas sankcijas nodar pietiekamu ļaunumu, jā, tieši tādā vidējā ilgā termiņā neļaujot kaut ko tur investēt, kaut kādas iekārtas tomēr neļaujot iepirkt, jā, līdz ar to, nu, tajā pašā naftas nozarē, jā, nu, cik ilgi tu no tā vecā naftas lauka vari pumpēt to naftu, jā, nu, kaut kādā brīdī ir nepieciešams investēt, jā, ja, teiksim, investēt, nu, viens, ka nauda ir, bet nav, teiksim, iekārtu, jā, kuras paši neražo, jā, nu, tas arī tomēr, tas, nu, ekonomika degradē, jā, tas atsaucas.
Šobrīd mēs redzam pēdējās dienās tīpaši Ukraina mēģina postīt naftas pārstrādes rūpnīcas. Cik tam ir kaut kāda ietekme uz ekonomiku un vispār ar to Krievijas šo te finanšu un ekonomisku
tas ir, uzspēju? Tas ir ar tāds viens asimetriska kara tomēr rīks, jā, un nu, cik var saprast, tad arī nu, jau pirmās problēmas ar degvielas piegādēm arī Krievijā parādās un attiecīgi, protams, ceļās cenas degvielas un skaidrs, ka tas var kaut kādā brīdī, labi, varbūt ne uzreiz, jā, bet kaut kādā brīdī arī izsauk kaut kādu sociālu neapmierinātību, tā kā, nu, tas ir diezgan gudrs gājiens, jā.
Tas ietekmē pamatā vietējo Krievu spēju nopirkt dīzeļdegvielu vai benzīnu.
Jā, nu tieši tā, nu tas ietekmē vietējo patēriņu, jā, tam, kurš arī tai skaitā vairs nebrauc tur tajā ārzem ceļojumā, bet domājas, ka viņš tur pat aizbrauks slēpot uz Krievijas kalniem, nu viņš redz, ka tas arī kļūs dārgāk, jā, vai tur jāstāv jau rindā, vai tur varbūt nebūs kādā brīdī arī kādā benzīna tankā vairs kaut kas.
Ja es mēģinu tagad salikt kopā to, ko mēs paspējām izrunāt līdz šim, tad es saprotu tā, tas iekrājums, kas bija Krieviem, tiek deldēts un izskatās, ka tad jūs sakāt šī nākamā gada laikā būs nodeldēts, tad paliek tas, ko iekrāt, ja var nopelnīt šobrīd ar naftu. Un tad ir jautājums, ja būs naftai laba cena, tad Krievi turpina rulēt. Ja naftas cena, kas notiek, tad sliktāk.
Nu, tur mums pieredze ir 80. Gadi, Padomju Savienība, naftas plūdi saucamie, ja kā tos sauc, naftas pārpilnība, ja naftas cenu kritums, kas neapšaubām veicināja Padomju Savienības sabrukumu, jo vienkārši nebija vairs valūtas ieņēmumu.
Nu, mēs esam cerējuši uz to, ka kādā brīdī mums izdotos piedzīvot ko līdzīgi, bet nu, nekas jau nenotiek vairs šajā virzienā. Naftas cenas tur stabili.
Nu, jā, nu, bet tur tas atkarīgs tiešām no dažādiem apstākļiem, tai skaitā Ķīnas. Tas, kā teiksim, veidosies Ķīnas pieprasījums, Ķīnas ekonomika, kā attīstīsies, un, nu, teiksim, tā tur viss nav rožaini. Jā.
Ja Ķīna iet labi, tad naftas
cenas būs augšā. Ja Ķīna iet labi, Ķīna aug rūgdama, tad naftas cenas, nu, varbūt nebūs augšā, bet vismaz būs esošajā līmenī, jā, bet savukārt, ja Ķīnas ekonomikai neklāsies labi, jā, tad naftas cena arī var var sašļukt, teiksim tā. Ja? Un tad, attiecīgi, protams, Krievijas ieņēmumi diezgan būtiski arī sašļukt.
Kāpēc tieši Ķīna? Tāpēc, ka lielākais patērētājs?
Tāpēc, ka milzīgs patērētājs ar lielu izaugsmu salīdzinoši vēl energo, nu, teiksim, nu, tādrīkst teikt, neefektīvs, jā, jo, nu, rietumu pasauli jau, principā, aug bez papildus naftas. Tas ir, nu, tādas valsts kā Ķīna un Indija, kam vajag papildus naftu izaugsmē.
Nu, rietumu vispār cenšas ar vienu mazināt.
Jā, nu, tieši tā, ja rietumos, teiksim, naftas patēriņš pat nedaudz samazinās, tad tās ir tādas, nu, lielie tirgi, jā, attīstības tirgi, kā Ķīna, Indija.
Ķīna gribētu varbūt palīdzēt Krievijai uzturot augstas naftas cenas.
Tas jau nav īsti iespējams, ja ir, teiksim, jau problēmas Ķīnā nekustamā īpašuma nozarē, jā, nu, kas ir tradicionāli bijis tāds viens no celtniecību nekustamais īpašums, ir bijis Ķīnas izaugsmas viens no tādiem pilāriem, jā. Nu, tur ir, teiksim, tā, nu, nopietnas problēmas, jā, līdz ar to, nu, vai to visu var aizstāt, teiksim, ar kaut kādu pakalpojumu sektoru, tur izaugsmī, arī vietējo, kal, nu, tāda veida patēriņa, nezinu, nu, nav man kristāla bumbas, jā, lai es varētu to tā droši atbildēt, bet es tikai zinu, ka tur viss nav tik rožaini.
Man ziņkārīgs jautājums tīrījums, kā ekonomistam mēs redzam pasaulē, dažādi raugās uz to, kas notiek Ķīnā, un viena saka, nē, nu, mūsu interesēs ir, lai Ķīna augtu, jo tas ietekmē mums visu pasaules kopējo labklājību. Tad kas ir mūsu interesēs, lai Ķīna augtu, vai lai Ķīna neaugtu?
Tas ir ļoti labs filozofisks jautājums. Es sākušu to atbildu varbūt tā, ka mēs, nu, mēs kā rietumi noteikti, jā, ne tikai mēs, lai Latvijā šeit kaut kādus, nu, pārdesmit gadus atpakaļ, domājam, ka Ķīnai noteikti, nu, vajag augt un iespējams strauji, un tas būs ļoti labi, jo Ķīna augs, izaugs un kļūs vairāk līdzīga mums. Bet notika, nu, pilnīgi pretējais, nu, ne tajā izaugsmas pusē, nu, Ķīna izauga, jā, un kļūpa par otro lielāko ekonomiku pasaulē, bet kļuva ar vienu, nu, principā atšķirīgāka no mums, jā, un kļuva salīdzinoši tomēr tāda nacionalistiska un pat, nu, varētu teikt, šobrīd arī, nu, nav salīdzināma ar Krieviju, bet tomēr arī tāda viegli agresīva. Un attiecībā uz Ķīnu man šķiet, ka, nu, ļoti, teiksim, veiksmīga ekonomiskā attīstība Ķīnā tomēr palielina varbūtību, kad Ķīna kaut kad pārskatāmā nākotnē mēģinās atgriezt Taivānu, tā teikt, mājās, viņu vārdiem sakot, ar militāriem līdzekļiem. Un līdz ar to no tāda aspekta, nu, droši vien, kad, jā, mēs...
Būtu jauns karš.
Mēs neesam ieinteresēti, jā, vēl vienā karā.
Bet, ja izslēdz ārā šo kara aspektu un militāro izaugsmi, tad no manas un no mūsu maciņa labklājības, Latvijas ekonomiskās labklājības, labāk, ka viņa aug vai ka viņa neaug?
Ar vienu, nu, teiksim, labāk, kad viņa aug, bet ar vienu būtisku nosacījumu, kad viņa aug arī atverot savu tirgu mums. Jo, nu, tomēr Ķīna lielā mērā ir augusi tā diezgan vienpusē. Viņa ir izmantojusi rietumu atvērtību, veiksmīgi pārdevusi, pārsvarā tās ir dažādas preces, jā, rietumu tirgu, tādā veidā pelnījusi naudu, augusi, bet savu tirgu savukārt diezgan sargājusi. Un, nu, protams, tur tā selektīvi laidusi kaut ko arī iekšā, bet, nu, tomēr arī ļoti daudz arī atstājusi pati saviem uzņēmumiem, arī ļoti daudz ko nav laidusi savā tirgu, ja, nu, zināms visiem stāsts, kā Ķīna savulaik, nu, kļuva par vadošo saules paneļu ražotāju eksportētāju, viņa principā noslēdza savu tirgu, neļāva, teiksim, iet, piemēram, Vācijas ražotājiem savā tirgu, ņemot vairāk, ka Ķīna ir milzīgs tirgus ar milzīgām vajadzībām. Ķīnas saules paneļu ražotāji vienkārši ļoti, ļoti ātri, teiksim, progresēja, ļoti ātri attīstītās tehnoloģijas, kur vienkārši ļoti svarīgs bija apjoms arī, lai tas būtu iespējami lētāk. Ja. Un vienkārši, nu, tie paši minētie Vācijas ražotāji nespēja turēt vienkārši tam līdzi, un Ķīna viņus vienkārši tādā veidā izkonkurē. Mm.
Atgriežamies pie Krievijas. Es tikai atgādinu šeit studijā Latvijas Bankas ģenerālsekretariāta vadītājs Andris Strasts. Runājam par ekonomiku un vairāk par ekonomiku ārpus Latvijas.
Raidījums Krustpunktā.
Ir vēl kāda rādītāja, runājot par Krieviju, ko gribas noteikti pārrunāt, ja pieminēt, viens ir valūtas tirgus. Uz ko tagad rublis turas un ir spekulācijas, kas notiks pēc vēlēšanām, kā jūs to redzat?
Tur es domāju, vēlēšanas vai tās saucamās vēlēšanas, kā te arī daži teica, nu, nav tas noteicošais faktors, nu, tie faktiski administratīvi ierobežojumi un tās pašas arī sankcijas pat daļējā. Bet nu, Krievijā ir prasība, piemēram, eksportētājiem, nu, tiem, kas vēl drīkst eksportēt, jā, daļu eksporta ieņēmumu konvertēt rubļos, ja, piemēram. Jā, nu, tādā veidā, protams, ka tas rubļu kurs visu laiku tiek stutēts pretī, teiksim, nu, vietējais vienkāršais krievs vairs arī kaut ko no tā, ko viņš agrāk pirka importā vai jau pieminētos ceļojumus, nu, viņš vairs nevar tur aizbraukt tā tik viegli uz Itāliju, jā. Un notērēt kaut kādu naudu, samainot rubļus eiro. Jā. Līdz ar to nu, vienkārši tas pieprasījums pēc rubļiem tiek mākslīgi daļai radīts. Jā. Savukārt nu, pieprasījums pēc valūtas, nu, tur nevisos gadījumos vairs ir daļai sankciju rezultātā tai skaitā. Jā. Un līdz ar to nu, tas rubļa kurss ir tā nu, savā ziņā mākslīgi, jā, bet nu, tiek turēts tādā labā līmenī. Līdz ar to arī inflācija tur. Nu, labi, tas tur varbūt mazāk, bet arī tomēr Krievijā ir salīdzinoši zema, nu, tur pagājuši gadu kaut kas tur pie 10%, jā, nu, tas nav nekas tāds, nu, mēs redzējām te līdzīgus inflācijas rādītājus. Krievija ir faktiski, nu, tādā nu, makroekonomiskā izpratnē diezgan labi pārvaldīta valsts.
Viņi var turpināt šādā veidā arī uzturēt valūtas kursu?
Es domāju, jā.
Mhm. Un tās prognozes sakot, ka tas vairs nav izdevīgi paša ekonomikai?
Nu, protams, tas kaut kādā brīdī nu, kļūst neizdevīgi paša ekonomikai, ja naftas cena, piemēram, minētā dolāros vai eiro sarūk. Nu, tad, lai pa to pašu sarukušo naftas cenu dabūtu nu, teiksim, tikpat rubļu kā šobrīd, ja, nu, tad par vienu eiro vai vienu dolāru vajag vairāk rubļus pretī. Ja. Nu, tādā brīdī, protams, arī Krievijas valdība nebūtu interesēta to rubļu kursu vairs tik augstu turēt.
Parādījās ziņas par to, ka Krievija arī interesējas par iespēju aizņemties naudu starptautiskos tirgos. Cik tas ir reāli? Nu, droši vien, ka...
Starptautiskos tirgos droši vien tādā nu, izpratnē, nē, jā. Nu,
tas bet, nu, kaut kādā Ķīnā.
Bet, nu, droši vien var aizņemties naudu, jā, no tās pašas Ķīnas, jā. Nu, tas jau ir iespējams, jā. Bet, nu, kā mēs redzam šobrīd pat Krievijai pie esošās naftas cenas, pie esošā vēl atlikuma, uzkrājuma atlikuma, pie ļoti zema valdības parāda, kas ir tur kaut kur pie 20% no ekonomikas apjoma, kas ir nu, minimāli, teiksim, prasa kaut kādu pārfinansēšanu. Nu, faktiski, es domāju, šī gada griezumā Krievijai pat tā nu, īsti tas nav vajadzīgs. Tas kļūs aktuālāk, nu, teiksim, turpinoties šādai situācijai, tas kļūs aktuālāk, varbūt, teiksim, nākamgad.
Cilvēku resursi savukārt. Nu, bezdarba līmenis esot reti zemes kā nekad. Proti, visi var dabūt darbu, bet trūkstot apmēram 4,8 miljonu strādnieku šobrīd kopumā. Kā tas ietekmē?
Nu, teiksim, tā labi par to darba tirgu, tur man ir drusku tāda atruna jādod, jo nu, nav tā, ka teiksim, tur ir tur ļoti detalizēta jā, informācija un skaidri pieejama, jā, un tā, bet nu, tās, teiksim, tās pamatlietas varam saprast, nu, tur es domāju, tā informācija arī, un tas jūs pieminētais ir patiesa, jā, un nu, tas ir skaidrs, nu, tā skaitā tāpēc, kad ir nu, jauni vīrieši, tad, kad vēl varēja, ir paspējuši izbraukt. Jā. Ir arī daļa, kas ir vai nu krituši jau karā, vai ir sakropļoti ievainot. Un, protams, no tiem neviens nav darba tirgū. Jā. Un līdz ar to ir nu, kaut kāds darbinieku deficīts, kaut vai lai uzturētu to esošo ekonomikas apjomu. Un Krievijā, jā, Krievijā ir gan darba algas pieaugtas, ka tā nu, pieauga nevis nominālā izteiksmē, bet nu, pieauga vairāk vairāk nekā par inflāciju. Jā, teiksim, tur pa kaut kādiem arī 11% pie inflācijas, tur 10%. Jā. Un nu, var redzēt, jā, ka darba tirgus ir nu, tāds pat nedaudz pārkarsis, jo nu, tās tendences, kas ir diezgan skaidrs, kad atgriežas darba tirgu nu, sievietes, kas nebija tur iepriekš, un atgriežas arī pensionāri darba tirgu, tie, kuri vārējā. Tā kā nu, var redzēt, jā, ka nu, tur ir pieprasījums, bet zinām apstākļu dēļ nav piedāvājums.
No šāda viedokļa var sacīt, tas tad darbinieks, ja potenciālais darbs, ja esošais darba ņēmējs, var tā kā savus noteikumus mazliet diktēt.
Jā, tie var diktēt noteikumus attiecībā uz algu, līdz ar to, protams, arī viņam ir pēc tam nauda, ko tērēt patēriņam, ja tā alga ir tiem, kam atkal saku, ir algas pieaugums, ir lielāks par inflācijas pieaugumu, principā, nu, kamēr viņa tuvinieku nesūta karā, jā, viņš jau tādā, teiksim, tādā ikdienas līmenī ir diezgan ok.
Nu, šīs liek domāt, ka līdz ar to labklājība tādā ziņā krievu cilvēkam aug.
Nu, labklājība, tas atkal ir tas, tur jā, mēs esam atkal apakaļ pie tām izmaiņām gada laikā, vai, teiksim, tā visa tomēr pamat labklājība, kas tomēr ir nu, plašāks jēdziens par ekonomikas apjomu viena gada laikā vai par saņemto darbu algu viena gada laikā. Jā. Un, protams, nu, arī es domāju, kaut kāds ir īpaši, teiksim, vidusslāņa augšdaļa, jā, kas bija pieradus, varbūt kaut kādu vairāk importu patēriņu, kaut kādus ārzem ceļojumus, nu, kas šobrīd nejūtās, ka viņu labklājība ir pieaugusi, jā, tieši otrādi. Jā, bet tāds, jā, es domāju, nu, vidējais statistiskais Krievijas iedzīvotājs, ja viņš nu, nav tiešā veidā skāris nu, karš, viņš nav kaut kur Ukrainas pierobežā vai viņa kāds tuvinieks nav frontē, es domāju, ka viņš jūtas diezgan labi, jā.
Par akcijtirgiem savukārt, un to, kas notiek biržā, tur arī biznesa uzņemot apgriezienus, piemēram, februārī pat janvāri pieaugums so 19%, redzējis, nu, uzsauktos cipars, ko tas nozīmē?
Nu, tas nozīmē, pirmkārt, ka nauda kaut kur ir jāliek. Ja naudu nevar likt, es domāju, tagad atkal Krievijas biznesa. Nu, cilvēki, Krievijas biznesa, Krievijas kaut kādi turīgākie. Jā. Nu, arī indivīdi, jā, tur tādai mazai atkāpē Krievija. Nu, vismaz pirms kara un pirms sankcijām, nu, tagad tie dati tur nav vairs tādi īsti ne svaigi, ne ticami, bet Krievija bija abnormāli liels miljardieru skaits. Krievija tāda bija nu, ļoti nevienlīdzīga sabiedrība tādā izpratnē, ka tur uz teiksim, kaut kādu konkrētu ekonomikas apjomu bija nu, kādas 3-4 vairāk miljardieru, nekā tas būtu rietumos, teiksim, pie normālas ekonomikas struktūras. Jā, nu, tas apmēram parāda to, nu, cik teiksim, ļoti koncentrēta bija ne tikai vara Krievijā un ir, jā, bet arī teiksim, ekonomiskā vara. Jā. Nu, un skaidrs, ka arī tiem darboņiem kaut kur tā nauda ir jāliek.
Un viņi guld akcijās savu uzņēmumu
nu,
vietējo
tā uzņēmumu? Skaitā, jā. Nu, protams, nē, nu skaits, ka vietējo, jā, jo nu, ārzemēs guld, nu, kur viņi, nē, nu, viņi var Ķīnā guldīt, jā, bet nu, kur tad viņi guldīs? Jā.
Vai Maskavas birža šobrīd ir tikai un vienīgi Maskavas, ja piedod Krievijas uzņēmumu akciju tirgus, vai tur ir arī kaut kas vēl? Ir zināms?
Nu, es nevaru tagad īsti precīzi šo jautājumu atbildēt, bet es domāju, ka gan jau, ka tur ir arī nu, no minētajām valstīm, kas nav rietumu blokā, gan jau tur arī kaut kādi spēlētāji vēl darbojās.
No
es teiksim, nebrīnītos, ja tur arī no Indijas, piemēram, vai no tās pašas Ķīnas arī darbojas investori.
Nu, ir jau pietiekam daudz arī rietumu valstu uzņēmumu, kas savu produkciju joprojām tirgo Krievijā. Jautājums ir viena lieta, ka ir produkcija, otra lieta, vai tas ir akciju tirgus. Tās ir divas dažādas lietas.
Nu, tur ir, es saprotu, ka ir palikuši aktīvi nu, Krievijā, kas nevar šobrīd tos pārdot vai dabūt nu, teiksim, tā ārā ja, vai pārdot kādam citam īpašniekam, kas faktiski nu, nav īsti, nu, it kā nav atņemti, ja, nav nacionalizēti, ja, bet īsti arī nu, tā kā vairs ar viņiem nevar brīvi rīkoties. Ja. Bet nu, teiksim, tā Maskavas biržā, es domāju, ka rietumu investori, protams, vairs tur nav. Ja.
Kas savukārt liek domāt, Putins sacīja, ņemiet beidzot savu naudu, guldiet mūsu ekonomikā. Savs ir šādā veidā panākts.
Nu, teiksim tā, nu visādā ziņā jau importa aizvietošana kaut kādā mērā ir panākta, ir tieši tā, jā, teiksim, vairāk naudas Krievijas nu, iekšienē relatīvi pret naudas izplūšanu ārā ar šiem te kapitāla aprites ierobežojumiem jā, vai kapitāla kontrolēm, kā tās sauc. Tā kā, nu, Krievija ir, nu, tā ir arī tāda sliktā ziņa, nu, savā ziņā mums no ekonomiskās politikas viedokļa Krievija ir, nu, zināmā mērā atkabinājusies, jā, no rietumiem. Un līdz ar to, protams, tālākās, nu, tas, laikam, tas svarīgākais, nu, secinājums no šī ir, kad, nu, tālākas sankcijas mēs, protams, varam vēl un vēl, teiksim, rakstīt 14., 15. un 27. sankciju paku, jā, bet, nu, ar katru nākamo sankciju paku tā ietekme būs arvien mazāka. Jo Krievija vienkārši ir jau tās, arī no savas puses, tās saites ar rietumiem ir lielā mērā sarāvus.
Bija jēgas tad beigās 13 sankciju paketes ņemt?
Bija jēgas, jā. Bija. Jo, protams, arī nu, eksports uz Krieviju ir samazinājies, līdz to Krievijas spēja arī tomēr pat ar visām akal schēmām un visu sankciju apiešanu un Centrālā Āzija un visu kaut ko. Krievijas spēja tomēr iepirkt modernās tehnoloģijas ir samazinājusies, tā nav pilnīgi nu, noreducēta uz nulli, bet tā ir samazinājusies. Ja. Krievijas ieņēmumi, protams, ir samazinājušies. Ja nebūtu sankciju, protams, Krievijas gan pat tie paši naftas ieņēmumi būtu vēl tur ar, nezinu, 20%, 25% droši vien lielāk, ja būtu vēl citi ieņēmumi ja, no cita eksporta. Kā, nu, viennozīmīgi bija jēga, Un ir jēga, teiksim, esošo sankcijas spiedienu uzturēt, bet nevajag domāt, ka mēs ar sankcijām apstādināsim Krievijas kara mašīnu. Tā gan, diemžēl, nebūs.
Jo tad te mēs vienmēr arī atdaramies. No vienas puses sakām, ir jēga, no otras puses nu, to rezultātu jau, ko gribam sasniegt, nevar sasniegt. Tad kādi jēga ir no tā, kad ir tikai jēga?
Ja, nu, tas ir slikti ekonomikā, jo ekonomikā nav nekad tā, ka divi truši, ja būros vien, es tagad atvainojos tur vegāniem ja, un citiem personāžiem, ka vienam trusim iedot baltu tableti, otram rozā, pirmais trusis seks un viņam bieza spalva, ja, otrais trusis atstiep kājas, jā, nu, tur eksperiments uzreiz redzams un savā hastā, tad tā otra tableta nebija laba, jā. Nu, diemžēl tā ekonomikā nav, jo nav, nu, ir, nu, faktiski nevar salīdzināt, kā būtu, ja būtu, jā, mēs varam, nu, aptuveni spekulēt par to, aplēst, jā, bet, nu, precīzi salīdzinājumi mums nav, jā, bet, nu, šeit mēs tā kā diezgan, bet ļoti droši zinām, ka bez sankcijām, protams, Krievijas ekonomiskā situācija, Krievijas militārā rūpniecība būtu daudz labākā stāvoklī nekā tā ir šobrīd.
Proti, Krievija vismaz nevar uzkrāt tagad savu kapitālu.
Krievija, nu, teiksim, tā tomēr dzīvo jā, no rokas mutē. Jā, nu, tā laikam varētu teikt.
Mēs Latvijā ļoti šobrīd daudz diskutējam par sankcijām un to, ko mēs darām, kādā veidā palīdzam vai nepalīdzam. Un šis ir tāds jautājums, kas mēs redzam, ir raisījis arī, nezinu, kā lai to vēl nosauc, tādas pat varbūt arī politiskas konsekvences. Kā jūs kā ekonomista acīm skatoties šo vērtējat?
Nu jā, es saprotu, ka runa ir par vispār ekonomiskām attiecībām ar Krieviju. Nu, tur ir vairākas, būs atkāpes, droši vien jātaisa, bet nu, vispirms tiksim pie tām pamatlietām skaidrībā. Nu, man šķiet ir tā, ka skaidrs nav teiksim, bet nu, ar par to arī mēs nerunājam. Jā, teiksim, tās preces, kas ir sankcijas sarakstā, protams, tās nedrīkst nonākt Krievijā, nu, un arī mēs redzam, ka nu, arī nenonāk. Jā. Vismaz nu, tiešā veidā un vismaz nu, teiksim, formāli, jā, tur sankcijas tiek ievērotas. Jā, nu, otrā galā ir nu, slavenais alkohola eksports uz Krieviju, par ko nu, mēs saņemam kaut kādas valūtas ieņēmumus, jā, kas gan pārsvarā ir reeksports, jā, tad, teiksim, tiek atsūtīts kaut kas uz Latviju, tad te kaut kāds brašs uzņēmums to tur, nu, tā kā jā, savā noliktavā, nezinu, pārpako, jā, un aizsūt tālāk uz Krieviju, nu, vai nu, es būšu te cinisks, sakal, jā, kā jau ekonomisti jau ir ciniski, jā, tad, nu, vai tas ir tas, par ko mums tur būtu briesmīgi jāuztraucās, ja mēs par to saņemam kaut kādas valūtas ieņēmumus, nu, es drīzāk teiktu, ka nē, jā. Nu, un tad ir tā pelēkā teritorija pa vidu, nu, starp šīm te abajam galējībām, jā, sankcionētās preces un, kā teikt, alkohols Krieviem, jā. Un, nu, jā, nu, manuprāt, tas, nu, pirmkārt, tas ir, protams, teiksim, tīpaši, ja ir iesaistīts privātā sektora uzņēmējs, akcionārs uzņēmums, jā, tas ir tāds, nu, vērtība jautājums, jā, savas, nu, teiksim, pārliecības, jā, jautājums, nu, publiskajā sektorā, nu, tur es saprotu, tā nav tik vienkārši. Jo, teiksim, runājot ar cilvēkiem, nu, viņi piemina arī to argumentu, nu, slaveno prasību, vispār zināmo prasību būt par krietnu un rūpīgu saimnieku, jā. Un, nu, tad jautājums ir sekojošs, ja es, teiksim, tagad pārstāju kaut ko darīt, kaut ko, kas nav aizliegts. Tas nav aizliegts, nu, tikai jautājums ir par tām, nu, morāles kategorijām, jā. Es pārstāju to darīt un uzņēmumam, nu, tā rezultātā vai, nu, samazinās peļņa vai tīpaši, teiksim, gadījumi, kur rodās zaudējumi, jā. Teiksim, es esmu, nu, tagad izlēms vienkārši, nu, šis kaut kā neizskatās smuk, es to nedarīšu, jā. Un uzņēmum no tā ir, teiksim, vairāk miljonu zaudējumi. Nu, vai es esmu rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks, jā, un, nu, mums te ir visādi gājis, jā, arī publiskajā sektorā, tā skaitā Covid laikā ar vispirms masku pirkšanu, tad vakcīnu nepirkšanu, jā, nu, teiksim tā, jā, manuprāt, nu, pie kā, teiksim, tas noved, jā, man liekas, ka tur, nu, ir jārīkojas tā kā gadījumā ar graudiem. Nu, tad vienkārši ir kaut kas jāizliedz, tad ir vēl kaut kas
tam jābūt valstiskam lēmumam.
Tieši tā, tam ir jābūt politiskam, valstiskam lēmumam, ka, teiksim, šis te ir aizliegts. To mēs Latvijā nedrīkstam darīt.
Nu, tad mēs skatāmies ar vienu acu uz igauņiem, ar otru uz lietuviešiem, saka, nu, re, mēs nevedīsim, viņa vedīs, un te būs...
Baltijas jau ietvaros vēl to tā kā var nokoordinēt, Del, tomēr.
Ja var un ja grib un ja spēja. Tā šobrīd tā ir, kad nu, lietuvieši saka, kad lietuvieši rāda uz latviešiem, latvieši rāda uz lietuviešiem, tad mēs esam. Nu,
tā
ne?
Ir, jā.
Tajā pašā laikā mēs arī saprotam, ka Latvijas dzelzceļš lielā mērā ir dzīvojis, tāpēc, ka tas ir kaut ko vedis uz Krieviju un kaut ko vedis no Krievijas, un brīdī, ja mēs vispār Latvijas dzelzceļu likvidējam, tad droši vien arī jautājums pasažieru pārdēm vispār, jo, ko mēs darām to tīklu.
Mums ir kaut kādas sekas, jā.
Jā. Mēs spējam, gribam un varam, un kā, nu, man ir interesē, es nevajag, ekonomists var arī palūkoties no šāda viedokļa uz to lietu, kas notiek, ja mēs izlemjam rīkoties ļoti strikti. Nu?
Nu, ja mēs izlēmam ļoti rīkoties strikti, kas, manuprāt, arī būtu jādara.
Pareizi,
mēs, jā, kas, manuprāt, arī būtu pareizi, tad mēs, nu, vienkārši galīgi un pilnīgi atzīstam, kad vispār biznesa modelis, bet tagad tādā plašākā Latvijas izpratnē, nevis vienu uzņēmumu vai dažu uzņēmumu izpratnē, bet biznesa modelis, kas bija balstīts, teiksim, tilta veidošanā no rietumiem uz austrumiem, arī dažādu, kā saka, uzturēšanās atļauju patiltē, tirgošanu un tam līdzīgi, ka tas ir, nu, neatgriezeniski izgāzies. Tas, nu, tas tā kā nav vairs un nebūs, jā. Līdz ar to, nu, mums tā visa darbība ir jāpārorientē tagad, nu, vispirms tur kaut kā nosacīta virzienā, varbūt no ziemeļiem uz dienvidiem, jā, nu, domāju, tur Rail Baltica, piemēram, jā, kā piemēram. Nu, un tā skaitā uz rietumu pasauli kopumā, jā. Nu, mēs, nu, neesam vairs, jā, un nebūsim tilts starp rietumiem un austrumiem.
Un šis ir jautājums, ko mēs sev jautājam, un droši vien, es domāju, politiķi primāri jautā, mēs varam atļauties to izdarīt?
Jā, nu šobrīd mēs varam, ja mēs šobrīd nevaram, tad vēl kad mēs varēsim. Un tā labā lieta ir, ja mēs to vienreiz izdarām, nu tad vairs tas mums, teiksim, netraucēs ne politiski, ne ekonomiski nākotnē, jo tā viena, labi, es varbūt neiešu tur politikā, ja, bet arī ekonomiski, man liekas, ņemot vērā arī to Latvijas limitēto darba tirgu un to limitēto talantu apjomu, kas mums ir, es domāju, tas lielākais ļaunums, ko ir nodarījis, teiksim, tilta būvēšana un tilta uzturēšana no rietumiem uz austrumiem vai otrā virzienā, ja, ir tieši tas, ka kaut kādi talanti un tie cilvēki, kas tur strādā, tie jau nav stulbi cilvēki, tie jau ir, teiksim, apsviedīgi un gudri cilvēki, ka viņi to savu intelektuālo resursu ir, nu, teiksim, tā izķēzījuši šī te austrumu rietumu tilta būvniecībā un uzturēšanā tā vietā, lai to, nu, kaut vai tā kā Igaunijā, jā, tomēr relatīvi drusku vairāk virzītu kaut kādās citās jomās. Un tādā ziņā, man liekas, nu, krieviem, es atvejams, Igauniem vienkārši tas, nu, bēdīgi slavenais gadījums ar pieminekli, jā, kad tur arī lielā mērā tie tranzīta apjomi pēc tam apsīka. Daļai vienkārši sekmēja to, kad, nu, talanti un uzņēmēji un uzņēmīgie vienkārši meklē iespējas citās jomās.
Jūs sakāt, ja mēs saņemsimies drosmi un tagad sacīsim labi, cauri, būs zaudējumi, tad ilgtermiņā nākotnē mēs būsim ieguvēji.
Jā, tas tomēr viennozīmīgi, jo mēs vienkārši savu resursu, tā skaitā cilvēku un smadzeņu un uzņēmēju resursu novirzīsim citās jomā.
Un arī tās sliedes, kuras kaut kur ved līdz Jēkabpilī, vai līdz Rēzeknē, vai līdz Daugavpilī, kaut kā priekš pasažieriem spēsim uzturēt.
Sliedes jau droši vien, jā, mums būs jāsubsidē tīri pasažieru pārvadājumiem, un tad tur droši vien es tagad neuzņemšos būt par dzelzceļa ekspertu, ja, vai tās ir jāsubsidē, teiksim, pilnā teiksim, garumā, ja, vai varbūt mēs tomēr izdalām kaut kādus posmus, kas ir jāsubsidē, un kaut ko citu mēs vienkārši liekam mierā.
Mēs diezgan pieminējām eksportu uz Krieviju mūsu vēlmi, bet tā otra lieta, kas ir, tas ir savukārt imports no Krievijas, un tur mēs arī šo to pērkam no viņiem joprojām, nu, ārpus naftas, es domāju, arī tur vajadzētu pilnībā slēgt ciet visu.
Nu, teiksim, tādā, nu, lielā pietuvinājumā varētu atbildēt jā, bet ir kaut kādas, es domāju, atrunas, kuras ir svarīgi pateikt. Un te vien man arī pierakstīt priekšā tā viena atruna par tiem graudiem, jā. Teiksim, apstrahējoties no importa Latvijā, jā, kam, manuprāt, nebija jābūt, jā, un kas šis lēmums, nu, nav, manuprāt, apšaubāms, tas viennozīmīgi pareizs, bet, teiksim, vispār, nu, teiksim, neļaut Krievijai, jā, eksportēt graudus, jā. Nu, tas mums var atsaukties kaut kādos negaidītos veidos, tā skaitā, piemēram, nu, tās pašas Āfrikas valstis, ja, kas arī tā, nu, daļai sēž uz žoga, ja, un tā kā, nu, skatās, nu, apmēram, kurai pusē, ja, tagad pieslieties, ja. Nu, ja mēs, teiksim, nu, ar savu kaut kādu rīcību būtiski palielināsim, piemēram, graudu cenas, ja. Nu, mēs tagad neļausim, jā, eksportēt, nu, Krievijai tur tā kapacitātes kaut kur pa otru galu tur eksportēt nebūs tik liela, jā, nu, mēs te veiksmīgi kaut kā, teiksim, to visu apslāpēsim, nu, un tā rezultātā, piemēram, pieaugs graudu cenas, jā, nu, tur Āfrikā, teiksim, nu, cilvēkiem būs problēmas paēst, jā. Nu, Krievija ir milzīgs graudu eksportētājs, tāpat kā Ukrainas, starp citu. Nu, vai mēs tādā veidā iegūsim draugus Āfrikā, jā, nu, tas ir retorisks jautājums, ja man šķiet.
politisks konsekvences.
Jā, jā, tā kā nu, mums nu, ir arī kaut kādas būtiskas nianses tam, jā.
Pabeidzot šo Krievijas tematiku un visu kopumā, ko esam šeit runājuši, un mazliet tad pastoties tajā Eiropā, vai tas nozīmē savukārt Eiropa un Krievija? Šīs attiecības arī ir pilnībā saraujamās un dzīvojams katram atsevišķi?
Nu, pilnībā jau laikam nekas nav, ja mēs redzam nu, saka, mūsu draugs Ungārijā, ja, kuri importē tur dažādas energosektora ja, lietas no Krievijas, un bez, nu, viņiem nu, var saprast, ka tā vismaz īstermiņā nav īsta alternatīva tur risinājuma. Ja. Tā kā, nu, droši vien ir kaut kādu vienmēr izņēmumu tiešām, kas ir leģitīmi. Ja. Nu, arī kara apstākļi valstis tirgojās viena ar otru. Nu, ja tā drīkst pieminēt starp citu, arī Ukraina un Krievija joprojām nu, nav tā, ka tur preču eksporta un importa apgrozījums ir nulle starp Krieviju un Ukrainu. Ja. Nu, protams, tas ir ļoti būtisks saruds. Es tagad no galvas nepateikšu konkrētus skaitļus. Ja, tas ir būtisks saruds, bet tas nav nulle. Tāpat tās Krievija turpina kaut ko pirkt Ukrainā, Ukraina turpina kaut ko pirkt no Krievijas. Ja. Droši vien nu, panākt situāciju, kad nu, tas ir pilnīgi nulle, nu, tas nav reāli, jā, un tas droši vien arī nav vajadzīgs, jā, bet nu, tas, kad tas būtu būtiski, nu, vēl jāsamazina, un, teiksim, nu, jālimitē Krievijas, ja kāda spēja iegūt valūtas ieņēmumus, un tas ir skaidrs.
Mēs esam pārvarējuši kara radītās pirmās grūtības trakās, kuras mēs tur piedzīvējam lielu inflāciju vispār, jo un tam esam tikuši cauri Eiropā.
Nu, pirmās grūtības noteikti, jā. Un tā labā ziņa jau arī, ka caur šo mēs esam būtiski samazinājuši tomēr to atkarību no Krievijas tajā pašā energosektorā. Ja. Tā kā tas ir noteikti pozitīvi. Nu, tā pilnīgi jau mēs vēl neesam nu, no Krievijas arī šajā jomā atvienojušies. Ja, mums jau stāv priekšā arī atsaisti no Krievijas elektrotīkla nākamā gada sākumā, ja, kas jau arī nu, tomēr prasīs papildus gan izdevumus, ja, gan kas arī, nu, kā es saprotu, prasīs arī teiksim, tā papildus koordināciju un papildus iespringt, ja tā drīkst teikt.
Bet tik lielai turbulencei, kāda bija 2022.
Nu,
gadā, nevajadzētu
nav
būt.
Nav pamata domāt, jā, ka teiksim, tāda varētu vēlreiz atkārtoties. Nu, vismaz tādu ekonomisku nosacījumu tam nav.
Es mēģinu apstīties, lai es varu pajautāt vēl kādu jautājumu. Daudz drīkst atgriežoties pa tādu Apple noslēgumā. Daudz atceras, kā, nu, saka, kā tas bija, kad Hitlers kā Vācijas nu, kā uzplauka kara laikā un spēja būt nu, tāda ekonomiski stipra, vai mēs kaut ko skatoties uz Krieviju, varam tur kādas paralēles vilkt šajā ziņā, vai nevaram?
Nu, jebkura, teiksim, tāda tik ļoti nu, ar valsts ar lielu varas koncentrāciju, jā, protams, kad nu, tiek arī nu, tādā, zināmā mērā, centralizēti pārvaldīta, jā, nu, līdzīgi kā, teiksim, nacistiskā Vācija bija nu, sava veida, tomēr, nu, tāda, nu, jā, centralizēta vai plānveidā pārvaldīta. Jā, nu, tā arī kaut kādas iezīmes, protams, ir arī Krievijā, jā, bet nu, es nezinu, es man liekas, ņemot vērā arī to resursu apjomu tomēr un tās nu, atšķirības, kas ir, es tur varbūt nevilktu tādas tik lielas paralēles.
Leo saka, mēs būsim nabagi, bet lepni.
Nē, kāpēc? Mēs pirmkārt tā ļoti laba replika, jo man ir iespēja uz to atbildēt. Man šķiet, ka tur, nu, kā tur bija tai dziesmā, ka es esmu ne bagāts, ne nabaks un nezinu laimīgs vai nē. Mēs neesam bagāti, bet mēs arī vairs neesam nabagi.
un bez Krievijas varbūt arī būsim laimīgāki.
Bez Krievijas mēs noteikti varbūt būsim laimīgāki, es domāju, un mēs varam būt kaut kad nu, drusku tālākā nākotnē vēl arī bagāti. Jā, jo, kas ir interesants, ar citu, tad ja drīkst vēl mums minūti.
Minūti nebūs.
Tās valstis, kas ir palikušas Krievijas ietekmes sfērā, nu, nav kļuvušas no nabagām par vidēji turīgām. Mēs tomēr esam kļuvuši esot Eiropā par vidēji turīgu valsti.
Un tīs bankas ģenerālsekretariāta vadītājs Andris Trasti ir arī Eiropas ārlietu padomas biedrs. Paldies, ka atnācāt uz
Radio interviju. Paldies par aicinājumu.
Rīt kolēģiem Ārai Jansonei būs saruna par mākslīgo intelektu un to šajā reizē, kā to var izmantot, lai mēģinātu ietekmēt vēlētāju prātus un vispār, kā tas var ietekmēt arī pat valsts drošību. Vai mēs apzināmies šos riskus, kādi rodas, nu, šādas trauja attīstoties tehnoloģijām šajā jomā, ko tad mēs darām. Nu, tāds ir rītdienas diskusijas temats, bet kruspunktā producentē Junām studijā bija arī es, Aidis Tomsons.